κύριο Κυριάκο Κότσογλου, είναι ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού και εκ νέου υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο του Σταύρου του Αρναουτάκη, γιατί βρίσκεται εκτός Ελλάδας, ο Ντίσεντορφ, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα. Καλημέρα. Με ακούτε?
Ναι, πολύ καλά εσύ.
Α, δόξα τω Θεώ, εντάξει. Το κουμπί ήταν η όλη ιστορία. Το βρήκαμε όμως, λοιπόν. Καλά, καλά, μια χαρά. Είστε Ντίσεντορφ?
Είμαστε Ντίσεντορφ. Διεξάγεται εδώ πέρα από αύριο μέχρι και τις 3 του Σεπτέμβρη η μεγαλύτερη έκθεση εναλλακτικού τουρισμού στον κόσμο, η Caravan Salon. Και ξέρετε εσείς καλύτερα από κάθε άλλο τη στόχευσή μας στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Οπότε έχουμε 3 παρουσιάσεις που θα κάνουμε παρουσιάζοντας την Κρήτη, την εναλλακτική Κρήτη, όσο γίνεται περισσότερο. Εδώ πέρα ξέρετε είναι μια έκθεση που παρουσιάζονται από βούργιες μέχρι κάμπερβαν, από τροχοβίλες μέχρι καλτσάκια. Και όσοι έρχονται, υπουργοί, δημάρχοι κτλ., έρχονται και αυτοί με τα παντοφλάκια τους και τις βούργες τους και έτσι παρακολουθούν. Είναι η μεγαλύτερη έκθεση εναλλακτικού τουρισμού και έχουμε φροντίσει να έχουμε πολύ μεγάλη παρουσία. Κάνουμε 3 παρουσιάσεις, 2 on stage, 2 δηλαδή πάνω στη σκηνή της, του Ντίσελντορφ, και μία ένα εστιατόριο τις 28 του Αυγούστου, που θα καλέσουμε επιλεγμένους δημοσιογράφους και άλλους παράγοντες από την Γερμανία για να τους παρουσιάσουμε την Κρήτη και το σχέδιό μας για να απλώσουμε τον κρητικό τουρισμό στο χώρο, στον χρόνο και στον τρόπο, δηλαδή στο βορρά, στο νότο, στην ενδοχώρα, στις περιοχές του UNESCO, όσο γίνεται περισσότερο στο 12μηνο. Και βέβαια δεν κάνουμε μόνο μπάνια στην Κρήτη, κάνουμε δεκάδες άλλα πράγματα, έστω και αν την έχουν συνδέσει εξάλλου.
Μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα πάμε και σε άλλες μορφές τουρισμού. Το έχουμε πει άλλωστε, το έχουμε σχολιάσει, το έχετε σχολιάσει εδώ μαζί μου, ότι θα πρέπει να ακολουθούμε την εξέλιξη, κύριε Κότσογλου, έτσι.
Κοιτάξτε, περιηγητές υπάρχουν χιλιάδες στην Κρήτη. Τα μινωικά μονοπάτια, τα βυζαντινά, τα ρωμαϊκά είναι εκεί, αναβαριώνονται, αναμορφώνονται και περιμένουν. Ορειβάτες έχουμε πολλούς στην Κρήτη, τα παράγια μας, η Πιέρα Κρέτα, όλα αυτά είναι έτοιμα και περιμένουν. Ανθρώπους που έρχονται για να παντρευτούν στην Κρήτη, όπως πέρυσι στη Ράβδο ή παντού, υπάρχουν. Ανθρώπους οι οποίοι έρχονται για προσκυνηματικό ή θρησκευτικό τουρισμό, έχουμε πολλούς. Θαλάσσιο τουρισμό, ιστιοπλοεία, δόξα τω Θεώ, έχουμε όσοι θέλουμε. Ο Κουρεμένος και άλλες περιοχές περιμένουν. Το θέμα είναι να γίνει αυτό το είδος τουρισμού, οι εναλλακτικές, ένα καλό ποσοστό, τόσο ώστε αφενός να μην χάνουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κρήτης, που είναι όλη αυτή η ποικίλη ομορφία. Θεέ μου, το καταλαβαίνω ότι έχουμε 1047 χιλιόμετρα ακτογραμμής, αλλά μην μας μπερδεύουν με μια τεράστια ακτή. Έχουμε όλη τη φυσική ομορφιά. Και δεύτερον, να αποφύγουμε όπου υπάρχουν φαινόμενα υπερτουρισμού, απλώνοντας λίγο τον κόσμο ολόκληρη την Κρήτη και εκμεταλλευόμενη το μεγάλο μέγεθος και την φέρουσα ικανότητά της. Αυτό είναι το σκεπτικό, κύριε Παπαδάκη. Να μπορέσουμε να βρούμε μέτρο. Η ανισορροπία και η αμετροέπεια σε όλα τα πράγματα κάνει κακό, πόσο δε μάλλον σε μια παραλία ή σε μια σειρά παραλίες που τις υπερκοτώνει.
Δεν μου λέτε τελικά η σεζόν πάει καλά στην Κρήτη, γιατί είδα ένα άρθρο σας που μιλάει ακριβώς γι' αυτό. Λέτε ότι η σεζόν πηγαίνει εξαιρετικά, αλλά η άξιση των κλινών ακόμα καλύτερα.
Ακριβώς, έτσι είναι. Υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι που πρέπει να δούμε. Είναι διαφορετική χρονιά και θα είναι διαφορετικές οι επόμενες χρονιές. Όπως βλέπετε, κάνουμε μια πρώτη αναφορά με τα στοιχεία της περιφέρειας και τα στοιχεία του ΙΝΦΕΤΕ, αναφέροντας ότι η ξενοδοχεία, η κλασική, το 19-23 ανέβηκε 4%, περίπου 8.500 κλίνες. Το Airbnb ανέβηκε 47% και από τις 100.000-102.000 πήγε σε 105.000 κλίνες. Μια τάση δεκαετίας, δωδεκαετίας, πάει να ξεπεράσει την ξενοδοχεία των 150 χρόνων. Δεν είναι κακό αυτό κατά ανάγκη. Καλό είναι. Τουρισμός είναι και αυτό. Όμως πρέπει να δούμε το γεγονός ότι αυτή η αύξηση έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει μια τέτοια προσφορά που δεν μπορούν να γεμίσουν όλα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να γκρινιάζουν κατά μονάδες. Πού είναι η σεζόν η καλή? Ναι, δεν τη βλέπω στο δικό μου κατάλημα. Mm-hmm. Μα προφανώς, εάν υπάρχει προσφορά 150.000 κλινών σε καταλήμματα Airbnb, θα πάρουν το κομμάτι που τους αναλογεί. Αν θέλαμε να έχουμε όλοι την ίδια αύξηση ή την ίδια λογική που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, τότε θα έπρεπε να έχουμε μια αύξηση στις απήξεις περίπου 22-25%, που τούτη τη στιγμή η Κρήτη δεν την αντέχει. Άρα λοιπόν δεν μπορεί κανείς να μπει στο μυαλό και στην τσέπη καθενός. Καθένας μπορεί να δημιουργεί νέες επενδύσεις, είτε αυτές λέγονται το σπίτι του παππού, της γιαγιάς, το πατρικό, το εξοχικό, είτε αυτό λέγεται το διαμέρισμα που έχουμε στην πόλη. Απλά πρέπει να μπει μια τάξη και μια λογική, πρέπει οι όροι του παιχνιδιού να είναι ισότιμοι, οι όροι φιλοξενίας, υγιεινής και των υποδομών πρέπει να είναι καλά σταθμισμένοι και καθένας από εμάς ίσως πρέπει να σκεφτεί, βρε παιδιά, μήπως παράγινε αυτό? Μήπως θα πρέπει να έχω κάτι εναλλακτικό στο μυαλό μου για να κερδίσω τον πελάτη μου? Μήπως να είμαι σε μια υπέροχη πράσινη περιοχή? Μήπως να πάω πάνω σε ένα μέρος το οποίο θα προσφέρει κάτι διαφορετικό? Γιατί με αυτό το σκεπτικό και οι άνθρωποι που φτιάζουν τώρα τα Airbnb τους, αν δούνε ότι δεν δουλεύουν πολύ, θα τα ξαναγυρίσουν σε αστική μίσθωση. Ούτε αυτό είναι κακό, γιατί ξέρετε ότι στενάζει ο κόσμος, οι φοιτητές. Mm-hmm. Και οι άνθρωποι χαμηλού εισοδήματος να βρουν ένα σπίτι. Υπάρχει, κύριε Παπαδάκη, μια λογική. Άσε τώρα, γίνονται ανακατασκευές. Δεν έχουμε ανοικοδόμηση με την έννοια που είχαμε το 70, αλλά όλες οι ειδικότητες της οικοδομής είναι εξαφανισμένες. Μην σας χαλάσει καμιά βρύση στο σπίτι. Θα χρειαστείτε να μάθετε υδραυλικά.
Σωστά.
Κινείται μια ολόκληρη οικονομία της οικοδομής γύρω από αυτό. Φτιάχνονται καταλήμματα τα οποία ήταν λίγο χειρότερα σε ποιότητα, αλλά κάποια στιγμή στρατηγικά πρέπει και η πολιτεία να σκεφτεί πού αφήνει όλο αυτό τον κόσμο να επενδύσει. Αυτά τα δάνεια που ενδεχομένως θα παθούν θα έχουν τη δυνατότητα να εξοπλιστούν? Πώς αφήνω 150.000 κλίνες έτσι εύκολα να ξεδιπλώνονται στην Κρήτη? Είναι σίγουρο ότι οι άνθρωποι αυτοί θα καταφέρουν να αποσβέσουν την επένδυσή τους? Και σε κάθε περίπτωση η οικονομία πρέπει να έχει και μια λογική. Ας ενημερωθούμε όλοι λίγο. Εάν συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε, ο πελάτης Airbnb πολύ συχνά δεν θα πάει στο εστιατόριο, θα μαγειρέψει μέσα στο σπίτι. Μια χαρά είναι και αυτό. Έχει το δικαίωμα να το κάνει. Αλλά μήπως πειράζουμε λίγο το μείγμα? Ο πελάτης Airbnb θα πάει στο φούρνο το πρωινό, το βράδυ σουβλακάκι και μετά βολτίτσα. Λογικό είναι η εστίαση να παραπονιέται λίγο παραπάνω. Ο πελάτης αυτός έκλεισε με βασικό άξονα το κόστος. Κατά συνέπεια μάλλον δεν θα ψωνίσει πολύ. Από την άλλη μεριά το ξενοδοχείο παίρνει το rebound, γιατί οι ακριβές τιμές στα εισιτήρια, οι απαράδεκτες τιμές στα εισιτήρια έχουν σαν αποτέλεσμα να ακούει ο άλλος τη λέξη πακέτο. Πακέτο σημαίνει μάλλον ξενοδοχείο και ενδεχομένως σε πολύ μεγάλο ποσοστό all inclusive. Κατά συνέπεια καταλαβαίνετε γιατί παραπονιούνται τα μαγαζιά και τα εστιατόρια. Σαν αυξήσεις την είσοδο στις αφίξεις, ο Πιάκας και ο Τινιακός στο Ηράκλειο και στα Χανιά παραπονιούνται κάθε μέρα, καθένας με τις δυσκολίες του, mm-hmm. καθένας με τις κρίσεις. Έχουμε ήδη μέχρι και τον Ιούλιο περίπου 250.000 αύξηση αφήξης. Η τράπεζα της η Εθνική δηλώνει ότι θα φτάσουμε τα 21 δις και η Κρήτη θα φτάσει τα 4,2 δις. Συνολικά θα έχουμε αυξήσεις, ατομικά όχι. Mm-hmm. Απαραίτητα.
Mm-hmm. Άρα...
αυτή είναι η σεζόν. Άρα συνεχίζουμε πια και έχουμε, πώς να το πω, ένα νησί οπλισμένο καταλυματικά σε ένα στακό, υπερπροσφορά, και μια λογική αύξηση της αφήξης που πάλι είναι θεάρεστη. Μην ξεχνάτε ότι Αλβανία, Αδριατική, Τουρκία, Αίγυπτος περιμένουν εκεί με χαμηλές τιμές. πάλι η Κρήτη έχει αύξηση. Θα μπορούσε κάλλιστα λόγω ανταγωνισμού να είχαν μια μικρή μείωση. Ο Ευρωπαίος είναι συντηρητικός. Δεν θα ψωνίσει ποτέ όπως ψώνισε το 2022. Πρέπει να δούμε λίγο η μίξη σε Airbnb και καταλήμματα, ξενοδοχεία, δηλαδή το νομοθετικό πλαίσιο. Πρέπει να δούμε λίγο οι επενδύσεις που κάνουμε πώς θα δουλέψουν. Πρέπει να δούμε λίγο τις υποδομές μας. Πρέπει να δούμε λίγο ότι όταν υπερπροσφέρουμε, ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης είναι αδυσόπιτος. Έτσι θα έχουμε συλλογικά, πιστεύω, ένα επίπεδο ρεκόρ, αλλά σε επίπεδο ατομικά, αυτοί που πήραν ένα δεύτερο και ένα τρίτο βανάκι, αυτοί που πρόσθεταν άλλα δύο διαμερίσματα Airbnb, δεν είναι απαραίτητο ότι θα μπορέσουν να καλύψουν τις ζητήσεις τους. Και σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουμε το μυαλό μας στην αειφορία.
Επειδή συζητούσα χθες με τον αρχιφύλακα της Κνωσού, τον κύριο Νίκο Παπαδάκη, μου είπε ότι ο Αύγουστος θα ξεπεράσει τις 200.000 επισκέψεις και μάλιστα ο ίδιος ήταν χαρούμενος. Μου λέει: χαίρομαι να βλέπω ουρές στα ταμεία της Κνωσού, έτσι, που είναι ένας τόπος που θέλει ο καθένας να πάει.
Χαίρομαι που χαίρεται ο άνθρωπος και που βλέπει αυτό που θα ονομάσει ο ίδιος το μαγαζί σε εισαγωγικά που έχει δώσει τη ζωή του και το λατρεύει. Εγώ δεν μου αρέσει να βλέπω ουρές. Θα προτιμούσα να βλέπω ηλεκτρονικές κρατήσεις και οι άνθρωποι να περνάνε όπως πρέπει. Ξέρετε, η Κνωσός είναι από τα σημεία που ενώ υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να την παρακολουθήσει πρώτη φορά, στη συνέχεια, στην επαναληπτικότητα της πέφτει πολύ το ποσοστό. Πρέπει να δούμε και εκεί πώς ο κόσμος θα περνάει καλά, πώς θα γίνει κάτι καλύτερο. Έχω ακούσει ότι από πολλούς ότι μου αρέσει περισσότερο μια ξενάγηση η οποία θα μου πει τα μυστικά από το να πούμε εδώ είναι αυτό, 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 φύγεται. Πρέπει να σκεφτούμε πώς αυτή η εμπειρία θα καταλήξει με κάποιο τρόπο να αφήσει το στίγμα. Πάντως είναι αλήθεια ότι ουρές τα σημεία ενδιαφέροντα. Μην ξεχνάτε ότι η Κρήτη έχει το 6% του πληθυσμού της Ελλάδος, παρόλα αυτά έχει το 22% της επισκέψης αρχαιολογικών χώρων. Καταλαβαίνετε γιατί λέω ότι η Κρήτη είναι το νησί των αριθμών. Γιατί ένα νησί που έχει μόνο το 6% του πληθυσμού, στην πραγματικότητα έχει το τετραπλάσιο περίπου ποσοστό στις επισκέψεις αρχαιολογικών χώρων. Τα μινωικά σημεία, τα χειμερινά και τα θερινά ανάκτορα, η προοπτική τους να μπουν στην UNESCO σαν μια ενιαία οντότητα. Οι βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες, οι αρχαιότητες, όλο αυτό το κομμάτι, τα μάλια, πρέπει να προσεχθούν απίστευτα, γιατί η ιστορία και ο πολιτισμός είναι το πρώτο πράγμα με το οποίο θα ξεκινήσω την παρουσίασή μας. Η πρώτη Μαρία, την Ευρωπαϊκή Ήπειρος, γράφτηκε σαν όνομα εδώ, στην Κρήτη, 3.500 χρόνια πριν. Και αυτό δεν μπορούμε παρά να είναι κάτι που θα περιβανευόμαστε. Φτάνει. Είτε σας λέω μινωικές αρχαιότητες, είτε αναδυόμενες πόλεις, είτε Ασκληπία στη Λυσό και στο Λέντα, είτε οτιδήποτε είναι αυτό, πρέπει να έχει έναν τρόπο να ικανοποιεί και να ευχαριστεί τον άλλο σαν εμπειρία. Μετά θα τη βρούμε την άκρη. Έτσι θα πάψει η εποχικότητα από πόθους να γίνει ουσιαστικά προοπτική και αναγκαιότητα.
Έχετε να περάσετε έτσι και αλλιώς μηνύματα. Δεν είπαμε βεβαίως για την υποψηφιότητά σας. Το αποφασίσατε και συνεχίζετε έτσι με τον Σταύρο Αρναουτάκη.
Με τον Σταύρο τον Αρναουτάκη. Και Παπαδάκη, μπορεί να ακουστεί κλισέ ή λίγο ρομαντικό. Εμείς δεν πρέπει να έχουμε επιδιώξεις και στόχους. Εμείς πρέπει να μας αρκούν οι επιδιώξεις, οι στόχοι που έχουμε βάλει για την Κρήτη. Από εκεί και πέρα ο λαός θα αποφασίσει. Με το Σταύρο τον Αρναουτάκη δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε κάπου αλλού, αλλά εν πάση περιπτώσει και δεν θέλουμε δηλαδή και δεν θα ήταν εξόρροπο και δεν υπάρχει και τίποτα άλλο το οποίο θα μας καλύψει. Όμως όλα αυτά πρέπει να τα βάζουμε κάτω από το στόχο της Κρήτης. Αυτήν υπηρετούμε, όπως και εσείς άλλωστε, εκεί θα ζήσουμε, εδώ θα πεθάνουμε, κατά συνέπεια ας αφήσουμε ένα μικρό στίγμα σε αυτό που θα μπορεί να λέει το μέλλον, η ιστορία για μας.
Και να συνεχίσετε να κάνετε καλά αυτό που ξέρετε. Χαιρετισμούς στους φίλους μας εκεί πέρα που θα τους μιλήσετε σήμερα σε αυτή την μεγάλη έκθεση στο Ντίσσελντορφ και με καλή επιστροφή να τα πούμε και από κοντά.
Ευχαρίστω. Καλή μέρα σε εσάς και στους ακροατές.
Να είστε καλά.